ኣብ ብራስልስ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ውፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባው ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ተግባር ምግሓስ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ኣዝዩ ከም ዝተሓሳሰቦ ኣመልኪቱ። ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዳርፉር ካብ 2003 ዓ.ም ኣትሒዙ ዝረአ ዘሎ ግርጭት ሕድሕድ እቲ ከባቢ ንዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ ሓደጋታት ከም ዘቃልዕን እንክፍለጥ ናይ ሱዳን ፀን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ከተማ ጁባ ኣብ ዘካየዶ ሓፈሻዊ ኣኼባው ብዛዕባ እቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ዝተኻየደን ነቲ ዘሎ ናይ ርእሰ ብሄር ኦማር ኣልባሽር መንግስትን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ናይ ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ይሕሸኒ ዝበለ ህዝባዊ ምርጫ ጠቒሶም መንግስቲ ኣብ ሱዳን ዕርቅን ሰላምን ከነቓቕሕ ዝተሓሳስ ብመልእኽቲ ከም ዘተሓላለፉ ዝዝከር እዩ። ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሜ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም መግለፂ መሰረት ኣብ ሱዳን ዘሎ ውሽጣዊ ግጭት ንልዕሊ 300,000 ህዝቢ ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዐን ንልዕሊ 2,000,000 ዝግመት ህዝቢ ድማ ከም ዘመዛበለን ብምምልካት ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ቤት ምኽሪ ናይ ውፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ኣብ ሱዳን ብናይ ሕቡራት መንግስታትን ብናይ ሕብረት ኣፍሪካ ውህደት ዝቆመ ዓቃብ ሰላም ዝፍፀም ዘሎ ናይቲ ከባቢ ሰላም ናይ ምርግጋፅ ተልእኮ ዘተዓናቅፉ ጉዳያት ክውገዱን ሰላማዊ ህዝቢ ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ናብ ግቡእ ቦታ ናይ ምቕራብ ተልእኮ ውሑስ ክኸውን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት እውን ብቐዳምነት ከም ዝተመያየጠ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ኣመልኪቱ። ዓለም ሓቆፍ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ብሄር ኦማር ኣልባሽር ብምፅናት ዘርእሰብ ብዝብል ገበን ዘቕረቦ ክሲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ከም ዘተሓላለኮ ክፍለጥን ከሎ ናይ ሱዳን መንግስቲ ነቲ ዓለም ሓቆፍ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ናይ ሱዳን ሃገራዊ ምሉእነት ንሓደጋ ንምቅላዕ ዝዓለመ ውዲት እዩ እንክብል ከም ዝገለጾ እንክዝከር እቲ 28 ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓቆፍ ናይ ኣፍሪካ ከባቢ ሳሓልን ሳሓራን ናይ ልምዓት ሃገራት ማሕበር ንናይ ዓለም ሓቆፍ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ብምቅዋም ንርእሰ ብሄር ኦማር ኣልባሽር ደገፎም ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ።